poštovane kolege, uz srdačnu dobrodošlicu želim da vam uputim riječi zahvalnosti koje će biti naravno skromnije od vašeg velikodušnog odgovora na poziv da u naredna tri dana budete učenici Filozofske škole Noema u organizaciji Odjeljenja za društvene nauke Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, a u saradnji sa društvom Filozofa Crne Gore. Naše novoosnovano društvo oslanja se na Maticu Srpsku iz Novog Sada u čijoj tradiciji, koja traja od 1826. godine, briga kako za srpsko kulturno nasljeđe i nacionalne vrijednosti, tako i želja za zbližavanjem sa balkanskim slovenstvom u cjelini, a u zajedničkom nastojanju da se otvorimo prema svijetu evropske kulture kome i pripadamo. Dopirati do onog univerzalnog bez raskorjenjivanja i gubitka vlastitog kulturološkog poslonca, to slovi kao naš zajednički ideal. Prije nego što ponudim kratko obrazloženje teme Filozofske škole Noema, dozvolite mi jedan malo lični i neposredni ton. Sa posebnim poštovanjem pozdravljam kolegu Marijana Krivaka iz Osijeka, čija je prethodnica dobar glas o njemu koji je iz Hrvatske ovdje stigao prije njega. Pozdravljam akademika Vladimira Preneca koji je kod nas prisutan u dvostrukom svojstvu, često kao šarmantan predavač i zauvijek kao Basojevički zet. Pridružit će nam se svakog časa i kolega Gorazd Kocijančić, slovenački Zmajček ili Zmaj, pošto ovo Zmajček se zvuči na srpskom kao deminutiv, koji je odavno među nama prisutan svojim djelom. Očekujemo i dolazak profesora Sima Elakovića, iako nije tu, evo mogu da kažem i sljedeću riječ o njemu. On je predavao njemačku klasičnu filosofiju na našem studijskom programu za filosofiju Nikšiću i to je radio sa šeretskim stilom dubrovačkog Gošpara. Sa radošću pozdravljam i dolazak koleginice Milane Karapetrović i kolege Željka Šarića iz Banja Luke, koji će, nadam se, posvjedočiti da je u Nikšiću ukotveno jedno novo prijateljstvo. Pozdravljam naravno kolegu Časlava Koprivicu iz Beograda, čiju uspješnost u filosofiji ljubomorno vezujemo za Nikšić, grad njegovog porodičnog porijekla. Pozdravljam i kolegu Ivana Milenkovića koji se svojim furioznim predavanjima polako odomaćio ovom gradu na naše veliko zadovoljstvo, nadam se, obostrano. Raduje me što mogu da poželim dobrodošlicu i kolegi Nevenu Cvetićaninu, s kojim bismo željeli češće da sarađujemo, i pozdravljam kolegu Aleksandra Lukića, koji će, nadam se, osim svog predavanja omogućiti da u etar bude poslana dobra vijest o radu Filozofske škole Noema. Napokon pozdravljam i one zbog kojih smo ovdje, kolege studente, naročito studente iz Banja Luke, Beograda i Niša, a u nadi da i dogodine bude i iz ostalih južnoslovenskih filozofskih sjemeništa. Dozvolite mi sada da u nekoliko riječi ponudim kratko obrazloženje za izbor tematskog triumvirata, eto tako da kažemo, sloboda, nasilje, identitet, i razjasnim motive pokretanja ljetne filozofske škole. Posmatranje iz panoramske perspektive, riječi iz trojičnog naslova nalaze se u nekom historijskom poretku i uzajamnom odnosu sa centralnim idejama koje su obilježile tri posljednja vijeka evropske filozofske kulture, kao što su um i sloboda dominante 18. vijeka, tako su progres i identitet idejne odrednice 19. a život i nasilje 20. vijeka. Naime, cijeli 18. vijek obilježen je dejom uma i na njoj zasnovanom shvatanju slobode kao autonomije. Kao fons et origo univerzalno važećeg objektivnog znanja
autonomna umnost se nametnula kao neprikosnoveni kognitivni autoritet, ne bez odjeka u čovjekovoj društvenoj realnosti. U neonskoj svjetlosti i prosvjetiteljskog racionalizma, kako bi rekli njegovi kritičari, otkriven je novi čovjek, ne više dakle onaj homo hierarchicus, već čovjek kao nadstaleško, nadnacionalno i nadkonfesionalno biće oslobođeno od svega tradicije i podčinjenosti političkim i vjerskim autoritetima. Sa 19. vijekom, vijekom pojave kapitalizma, nastupa novi kognitivni autoritet u liku empirijskih nauka koje su dale snažan impuls modernizaciji i progresu. Baš tada počinje otklon od prosvjetiteljskog projekta apstraktnog humanizma i univerzalizma u pravcu diferenciranja kolektivnih nacionalnih identiteta sa zajedničkim simboličkim imeniteljima, jezikom, tradicijom i teritorijom. Ova dva vijeka sa svojim središnjim idejama pripremila su 20. vijek koji određuje ideja života i da paradoks bude veći, baš u tom vijeku dogodila se erupcija nasilja, bezumlja, samim tim i sumnja u um i društvenu legitimnost racionalnosti. Pod visokom temperaturom tih događaja činilo se da je ispario stari prosvjetiteljski univerzalistički i unifikujući diskurs. U stvari, moglo bi se reći da je promijenio agregatno stanje, prešao u eterski oblik i zasipio atmosferu novom formom postojanja. Ideja progresa nastavila je da postoji kao ideja razvoja i da se filozofi spore o novom izvoru društvene legitimnosti, društvene obaveznosti i moralne motivacije, univerzalizam je nastavio da živi kroz globalističku monokulturu koja po cijenu gubljenja raznovrsnosti pretenduje na standardizaciju stvarnosti, naravno lišavajući nas kulturoloških uporišta tradicije i konkretne opštosti i običajnosti. Još uvijek se naravno vjeruje da će duh trgovine pacifikovati različitosti kroz uzajamnost interesa. Sloboda i društvena obaveznost, liberalna tolerancija i vrijednosti, univerzalizam i partikularizam danas su u teorijskom, ali i tragičkom konfliktu. Shvatanje istorije kao napretka čovječanstva ka boljem i makroskopski očigledne činjenice da se neki događaj ne mogu izglobiti u irreverzibilni progres, odano makar od Waltera Benjamina, izaziva čuđenje koje više nije filozofski početak saznanja. Filozofija više ne počinje čuđenjem, već revoltom, kako čujemo, rezignacijom i razočarenjem, između ostalog i u naučno-tehnološko raščaravanje svijeta koje je izgubilo ljudski smisao. Sve više se nameće misao da je stvarni napredak uslovljen osjećanjem da su stvari pošle nagore i tokom koji nismo željeli. Čini se da bi onda istinsko filozofsko umovanje moralo početi onim preumljenjem, metanojom, koja nas kroz obrnutu intencionalnost vodi do smislodavne noeme. Kako god stvari stajale, jedna italijanska poslovica ovog vremena kaže: vremena su teška, ali moderna. Moderno vrijeme nameće nam problemski pritisak modernih tema. Filozofija ne može biti čista, ne može biti čista filozofija ako ne govori o tim modernim temama, pa i o konstelaciji tematskoj kakva je sloboda, nasilje i identitet. Pravo mjesto za to je naravno škola, i to u izvornom smislu te riječi koji se često prečuje i zaboravlja. Podsjećanja radi, danas posuda uočavamo simptome raškolovavanja društva, kako je to svojevremeno zapazio Ivan Ilić. Škola je sve manje mjesto obrazovanja. Ona je postala uslužna institucija korporativne kulture, priprema za uključivanje u radni proces po diktatu tržišta. Insistira se na specijalizovanosti koja ne samo da uskraćuje uvid u cjelinu, već i onesposobljava za mišljenje, za komunikativno ophođenje. Da ne govorimo o znanju koje se kroz insistiranje na informatičkoj pismenosti redukuje na površnu informaciju i takozvani no problemo pristup životu. Ono što je korisno dobija prioritet nad onim što je dobro. Kompetitivnost, takozvana i konkurentnost u navodnoj slobodnoj tržišnoj utakmici jednakih pravila proizvodi duboke razlike i podvajanje na pobjednike i gubitnike i na mala vrata uvodi na svoj način nasilje. Riječju, škola je danas postala generator etosa efikasnosti, kako je to od stare dane zgodno primijetio i na to upozorio Gadamer. U svjetlu svega rečenog, a još više onog nerečenog, neće biti neskromno ako kažem da naša ljetnja filozofska škola Noema ima jednu ambicioznu poruku. Naime, ideje škole ipak nije podzvonjena. Ako u svemu ovome i pretjerujemo, na kraju krajeva škola jeste mjesto za pretjerivanje, pod uslovom da je ono pedagoško. Kakav je odnos između slobode i vrijednosti? Jesu li vrijednosni sudovi zaista relikti odnosa moći i nasilja? Pripada li nasilje kulturi ili prirodi? Da li nasilje ima svoj korijen u svijesti o vlastitoj slabosti ili o slabosti i ranjivosti drugog? Koja moć može pacifikovati identitet, spriječiti nasilje i osigurati slobodu i mir? To su samo neka od pitanja na koja čekaju odgovore polaznici ljetne filozofske škole, ali i svi oni koji žele da budu dio zajednice Logosa u naredna 3 dana u Nikšiću, gradu bogate školske tradicije i gostoprimstva. U to ime svim učesnicima škole želim uspješno raditi. Hvala. Naš prvi predavač je profesor dr. Boris Brajević, profesor na studijskom programu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, gdje predaje istoriju bizantijske filozofije, istoriju srednjovjekovne filozofije i novovjekovne renesansne filozofije. Profesor Brajević, izvolite.
Hvala profesor Crnoviću. Da kažem da ja sam zapravo ovdje substitucija profesora Lavoševića koji u zadnjem trenutku nije mogao zbog pravnih razloga da drži svoje predavanje. Drži, nije to opravdanje neko, nego želim samo jednostavno da kažem tema s kojom sam se ja suočio, a ona nosi naslov identitet i nasilje u teološkom diskursu, da je nisam dovoljno absolvirao, niti stigao, niti izašao na kraj s njom, a uz to imam i, da tako kažem, neku blagu nelagodu govoriti se tako znim stvarima pred jednom znancijem, posljednikom, kakav je akademik Premic, nije jednostavno. Ali da pokušamo, pa ćemo zajedno medializati. Dakle, teme, identitet i nasilje u teološkom diskursu. Jakob Taubes je relativno malo poznat u našim filozofsko-teološkim krugovima i to možda upravo zato zbog ove odrednice našim. Riječ je o jevrejskom mislijetu, sinu Bečkog rabina, koji je sam bio rabin, predavao je na Jewish Theological Seminary u New Yorku, na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, kao na Harvardu, Princetonu i Kolumbiji, a od 1966. već dio svoje profesure proveo na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Oni koji bolje poznaju filozofsku scenu kažu da je Jakob se imao na Levinasa, Gambena i Socetika. Ovdje je zapravo važna dvostruka apokaliptika vezana za Jakoba Taubesa kao ličnosti i za njegovo djelo koje će nas uvesti u temu koju želim da podijelim svoje razmišljanje. Naime, kako svjedoči Alaida Asma, a kod nas je poznata po jednoj izvanrednoj knjizi Rad u nacionalnom pamćenju, koja je prevedena mislim Svetovi Novi Sad, u kojoj se različite mnemotehnike vezuju za pojam obrazovanja, ona će biti jedna od onih Taubesovih prijateljica koja će zajedno sa drugim postupno objaviti njegova predavanja, koja je naš autor i naš junak moje priče imao Heidelbergu pred kraj svog života 1987. kada je bio već u terminalnoj fazi raka i to zbog predavanja o Pavlovoj političkoj teologiji. To je zapravo bio nastavak predavanja koje će Taubes na poziv istih ljudi održati godinu dana ranije 1986. na filozofskom skupu Fest i koji su nosili naslov Garden Frist ili posljednja odgoda, apokaliptični doživljaj vremena nekad i sad, ili kako ga on nazvao, vrijeme ističe. I ono što je bilo, kako svjedoči Alaida, te 1976. je tek filozofsko pitanje, u februaru 1987. postalo je egzistencijalna nužnost. Ta obećana predavanje o poslanici Rimljanima, apostola Pavla, stigao u terminalnoj fazi raka, u kojoj nije mogao ni da načas ustane, i naslovio je za sebe svojim spisima to svoje predavanje vrijeme ističe. Ali pitanje Pavlove političke teologije, dakle riječ o apostolu Pavlu, za njega je bila stvar od najvećeg značaja, dostojna i posljednjeg govora, ne pisanja, već onoga što on imenuje na jidišu takves. Dakle, nije važno šta pisac priča, već šta govori. Profesor Elaković nije tu, on je imao jedno slično iskustvo, da je i moj prijatelj, pokojni đak Milorad Lazić, doktorsku disertaciju branio 2 dana prije svoje smrti u bolničkoj sobi, a jednom članom komisije je bio i profesor Elaković. Dakle, apostol Pavle je za Jakoba Taubesa, dakle, bio jedna, i on se sam smatrao Pavlicem, tako je govorio, nekom vrstom katihumenom i onoga posvećeniku tajnog božanskog otkrivenja kroz ličnost jednog bivšeg Jevrejina. Za njega apostol Pavle bio veći Jevrejim nego mnogi, kako on kaže, tada današnji liberalno reformirani rabini. Suštinski se po njemu poslanica Rimljanima može otvoriti samo jevrejskom čitočkom senzibilitetu. Čak je apostolov kini grčki jezik zaista, kaže Taubes, razumljiv samo Jevrejima, pošto je riječ o jeziku jevrejske dijaspore. Taubes u tom smislu zagovara tradicionalni rabinski alegorijski smisao, jer samo takva interpretacija ukazuje na jevrejsko životno iskustvo pozitivnih teksta. Na taj način se Pavlo i apostola Pavla tekst može povezati s jevrejskom tradicijom, s jevrejskom mistikom i liturgijom, ali i sa savremenim problemima. Svjestan blizine smrti, on će u posljednjem trenutku promijeniti temu svoga predavanja. Ona je trebala biti naslovljena poslanica Solunjanima, odnosno poslanica Korinćanima, a on će promijeniti u posljednjem trenutku poslanicu Rimljanima, zato što je iz tih malih, samo su 2 njegova spisa objavljena na njemačkom, za vrijeme njegovog života, kasnije će postupno još neki, ali u svim tim spisima jedan lapidarni, dosta difuzni stil u kome će on čitav život se baviti tom poslanicom Rimljanima, koja je vrlo zanimljiva, zato što će njegov prijatelj Karl Schmidt, s kojim se dopisivao, ima jedno izuzetno dugačko prijateljstvo, i Karl Schmidt će, a to će on ispovijediti na tom predavanju, Karl Schmidt će također pred svoju smrt u Parizu pozvati ga na telefonama, i to je bio, da tako kažem, eksces incident, zato što Karl Schmidt nije volio tu vrstu komunikacije telefonom, nikad nije odgovarao niti se javljao, ali je pozvao Jakoba Taubesa da dođe kod njega hitno u Parizu, i poslije šetnji, a šetali su ulicama Pariza, i Karl Schmidt, dakle, nesumnjiv autoritet ne samo za ustavno pravo, nego za političku teoriju filozofske teme, će posle duge šetnje s njim pozvati ga u svoj stan i reći mu jednu zanimljivu za njega novost, reći mu, molim te, otvori poslanicu Rimljanima 9.11 da zajedno tumačimo. I to će za Taubesa biti najveći doživljaj koji može. A i tu dolazimo do onoga o čemu ja želim da govorim. O čemu je, dakle, ta poslanica Rimljanima 9.11 i kako ona počinje? U začalu glave 9 stoji naslov pitanja, čitao poglavlje, a on glasi, ko su pravi Izraelici? Priziv neznabožnica u narod Božji po milosti Božjoj. Dakle, o tome je riječ, o identitetu prizvanih i poslanih, odnosno, o Hristovim sljedbenicima, odnosno o hrišćanima. i izvan teme jevrejske kršćanstva ovo poglavlje identifikuje samu suštinu kršćanstva i to vidimo više pasaža, kaže apostol u poslanici 9.10, jer nisu svi Izraelci koji su od Izraelja. I opet malo dalje, to jest nisu ono djeca Božja što su po tijelu djeca, nego se djeca obećanja računaju u sjeme. A opet malo dalje, to jest nisu ono djeca Božja što su po tijelu, nego su djeca, opet kaže, isto ponavlja, računaju se u prizvanje. Pitanje identiteta i onoga što nešto jeste se uvijek pokazuje konfliktno i nije ni samo razumljivo ni lako, ma bila riječ o konkretnoj ličnosti ili o grupi, pojavi, instituciji, jer uvijek imamo krize identiteta, kako je to Erikson već davno detektovao. Shvatiti lični identitet znači razumjeti procese koji uređuju samosvijest u odnosu na samog sebe, u odnosu na druge i osjećanje ličnog kontinuiteta u prostoru i vremenu. I tu se uvijek susrećemo, da tako kažem, sa konstruktima koji su uvijek građeni u opozitu i suprotnosti prema drugom, riječ je o, da tako kažem, identitetskim strategijama čiji je okvir uvijek prekid i prelaz, uvijek stalno započinjanje iznova, upravo zato što nema prirodnog identiteta. Ali stvar je i više nego zamršena ukoliko pokušamo da temu identiteta prenesemo na polje institucija, u ovom slučaju kršćanstva, pa da nastavim tamo gdje je Bayer Walter Strauss u samom uvodu svoje studije platonizam u kršćanstvu, sa, moram reći, vrlo zanimljivim predgovorom i volio bi na slovom predgovora kolege Koprivice, koji bi volio da vidimo u široj formi, zato što ima dosta intrigantnih tema koje je tu započeo. I dakle, da ondje gdje je Bayer Walter stao i da formulišem pitanje po kojoj želim da izradim moje razmišljanje. Šta je hrišćansko u hrišćanstvu? Ili šta je otkrivensko u otkrivenju? U čemu je hrišćanski identitet? To pitanjici Heidegger u tumačenjima poslanice su u njemu postaviti kada ću svojim prilješkama zapisati pred hrišćanski prelom, kako je oboje u sebi određeno, kako je uporedivo i do kojeg se temeljnog određenja može terminološki dovesti, kraj citata. Ta mogućnost da se hrišćanska teologija nazove hrišćanskom, da ima jedan kritički potencijal autorefleksije, problematizovat će cijelom prvom poglavu svoje knjige Raspeti Bog i Jürgen Moltmann. Moltmann će disproporcionalnost između identiteta, a ovdje identitet pokriva ono što nazivamo autentičnošću postojanja, ali i identiteta prije u sensu, kako ću to nastaviti u svom izvrednom doktorskom radu kolega Darko Đogo o Moltmannu i Moltmannu, kao jednota vjere u istoriji svijetu ili relevantnost hrišćanstva u savremenom svijetu, a samo Moltmann će pokušati da prevaziđe na taj način što će zaraziti od Moltmanna, sad ulazimo u tom, što će pokušati da spasi i relevantnost i identitet bez postavljanja jednog za konstantu, a drugog za varijablu, i to na taj način što će naglasiti jedinstvo Hrista i crkve. Ali odavde odmah izlazim da ne dolazili dalje taj problem. Svaki identitet mora biti sačuvan, moraju biti zaštićeni njegovi narativi, slike, simboli, jer se semantike prelivaju, mijenjaju i ne podrazumijaju nikakav monolitni sklop. Hrišćanstvo predstavlja jednu takvu kulturnu semantiku, semantičku paradigmu, kako kaže Jan Asman, koja se artikuliše u velikim narativima i glavnim razlikovanjima. Pitanje identiteta hrišćanstva se preklapa sa pitanjem odnosa između religije, pamćenja i društva. Tendencija modernog društva je raskidanje zajedničkog djelovanja, zajedničko pozivanje na zajedničku istinu, ovo samo za pamćenje, pa ćemo kasnije to obraditi, na pamćenje, na bilo kakvu referencijalnost i autoritet, pa time i na mogućnost održavanja kontinuiteta, time i planiranje budućnosti. Zato je važno iscenirati priču o zaštiti identiteta, to je anamnetičko pitanje, zašto pamtim ili čemu pamćenje. U tom kontekstu živjeti znači otrgnuti se zaboravu ili još preciznije oduprijeti se svakom pokušaju poništenja i relativizovanja pamćenja. A to znači susreti se sa drugošću i nasiljem. Od samog ranog hrišćanstva, dakle od starozavjetnih tekstova, pitanje identiteta je blisko povezano i sa jezikom nasilja, sa temom nasilja. Scene masakra, kaznene ekspedicije, krvoprolice, potrivanje, žrtvovanje, sve su to dio starozavjetne slike, posebno prisutne u knjigama ponovljenih zakona, posebno Petra Izi Mojsija, koja je ključna knjiga ne samo jevrejske tradicije, nego i hrišćanske kulture. Ovdje nas ne interesuje toliko govor o vezi jezika nasilja i monoteizma, niti o bilo kakvoj subverzivnoj političkoj teologiji, već onome što će Žižek nazvati sistemskim nasiljem, onom tamnom stranom svakog postojanja, na osnovu koje i nešto može imati svoj identitet, odnosno ono i zašto garantuje da mogu imati identitet, da mogu pamtiti, dakle riječ je o nekoj neistini, kako vam kaže, nego o sili ili moći. Razlikovanje između subjektivnog nasilja, koje je narušavanje normalnog civilizacijskih i kulturnog stanja stvari, i objektivnog, koje je inherentno normalnom poretku, jer podržava upravo ono nulto stanje protiv koga se neko nasilje upućuje, a to će Žižek provesti šest ogleda o nasilju, zapravo nas uvodi u jednu predhrišćansku analitiku teme identiteti nasilja, odnosno jelinsku, a koja je neophodna za razumijevanje i naše teme. I uopšte to je nešto što i mene lično, dakle, interesuje, ti sklopovi, varovi koji dolaze, ta interakcija između antičkog i hrišćanskog. Aristotel nam u svojoj politici daje jednu vatrenu definiciju civilizacije. Ako je, kaže, ikos i kinotita nužna za život, za ono to zim, polis je neophodan za erzim. Dakle, jedno je za žitije, a drugo možemo osloviti dobro žitije. Riječ civilizacije, ali i kultura, potiče od riječi polis. Civilizacija je način na koji žive ljudi polisa, građani. Polis ne razumijemo samo kao jednostavno prebivališno sabranje, već kao organsku cijelost koja sadrži domove i zajednice. Vidljivi polis je jednostavno središte ovog umstvenog polisa, odnosno države. On je ona zajednica koja je dozvoljeno da načini iskorak od to zim u erzim. Civilizacija ili kultura je pokret između ova dva pola, između tozin i evzin, između žitija i dobrožitija. Pokret je dvosmjeran i u praksi nepostojan u odnosu na ono što nazivamo kulturološkom ravni. Kulturološka ravan je po ovom pitanju susret te dije, pa i dije, u jelinskom značaju te riječi, odnosno svjesno društvenog nastojanja, da se uzdignemo od tozin u erzim i onoga što je već iskristalisano u moralu, običaju, mentalitetu i institucijama. Dakle, simbolički kultura je zapravo list kojim se uzdižemo i spuštamo između ova dva pola življenja, tozin i erzim. I tu gdje se zaustavi ta lik, ukazuje zapravo gdje se nalazi ta kulturološka rada. I taj pokret lista simboličkog je, da se ovo kažem, vidljiv u vremenu prostoru i društvenom ustrojstvu. Mi iz doma, iz kuće izlazimo i stupamo u zajednicu, a iz nje u polis. Iz polisa počinje civilizarajući uticaj da bi ponovo se vratio preko zajednice u kuću. Dakle, kao što je dijete upućeno odrastloj osobi, susrećući svoj suprotni pedagoški pokret, sa jedne strane narod kao popularni pol civilizacije, kao nosioc kulture, a sa druge poredak učenik kao izgrađeni pol civilizacije i nosioc kultivisane kulture, a to je pedija. Ako je civilizacija pokret između žitija i dobrožitija, između to zim i erzim, tada su različita osmišljavanja ovog para kadra da odrede kulturološko razlikovanje i kulturološki identitet. kako nešto što se mijenja može ostati isto? Ako su različiti trenuci drugačiji, kako sam mogu imati identitet? Samo ako postoji izvjesni, rekao bih, privlačitelj, dakle, čije prisustvo, da tako se izrazim, poetski savija samo vrijeme. Jučerašnji kulturološki trenutak je različno današnji. Međutim, činjenica da se nalazim u samoj kulturi ukazuje na dijahronično prisustvo sistema privlačnosti, čime je identitet odnosa s izvjesnim sistemom onih koji se privlače. U svom opštem vidu, sistem kulturoloških privlačitelja se određuje kao polarizovanost to sin er sin, gdje se prvo postavlja radi poboljšanja, a drugo radi postizanja. Dakle, možemo opaziti da je pokret od jednog ka drugom jedan kreativan, odnosno stvaralački proces. Imamo jednu građu i kriminacijemo je nešto drugo. Dakle, nekada smo živjeli peći na drvetu, a sada jedemo kao ljudi. Ovo to zim i ovaj život ili šitije referiše na trodi, dakle na jedenje uopšte, a ovo zim upućuje na način jedenja. Jedno je bezlično, a drugo je ličnostno, istinski ljudsko. Između jednog i drugog posreduju bezbrojne tehne, ili rekao bih majstorstva, koja prerađuju materiju prirode da bi materiju učinila ličnošću kroz zajednicu, da bismo od bezličnog življenja došli do ličnostnog erzima. Isto važi i za cjelokupnu razvoj civilizacije kao i za samog čovjeka. Dakle, civilizacija je jedan skup tih pokreta kreativni koje nas vode iz tog živkijem do živkijem. Ali kao što platonovski drvodelja nije mogao sazdati krevet jer um nije imao ideju kreveta, tako i svaki majstor biva vođen prototipima te kreativnosti tog majstorca kojima služi. A te prototipe su obrađivali naraštaji, da tako kaže, majstora prije njega. Svakako, možda je i on doprineo, ali nikad nije ustanovio, da tako kažem, prototipe svog nadahnuća, ali su i oni mogli postati dio nasljeđa samog majstorca o kome govorim. On je zapravo samo nosilac prototipa. Dakle, prototip je središnji element u samom majstorstvu. Ustvaja oruđe i međusobne postupke u programu prenošenja od neobrađenog materijala konačni proizvod. Tako, također, u ovo se integriše mnoštvo sposobnosti koje su prošle kroz ruku lično samog majstora da bi postali element ličnog identiteta i na taj način prihvatili njegov lični identitet sa kulturološko-kolektivnim identitetom. U opštijem smislu ova kreativnost možemo nazvati ono što će se reći parados, ono što se predaje, predanje. Dakle, ta vrsta kreativnosti je predanje. Dakle, preovladalo je da je predanje nazivamo samo ostavcem jednog majstorstva koje je izgubilo svoje majstore. Ali ovo je jednostavno mrtvo predanje. Ovdje govorim o živim predanjima, dakle o prirodnom mehanizmu ljudskog stvaralaštva. U tom smislu kultura je uvijek ustrojstvo predanje, odnosno kulturološki identitet. I kulturološka ravnost se uoblačuje u kulturološkom proizvodu i rezultat je stvaralaštvog procesa kojim se predviđaju izvjesni prototipi erzina i koristeći usvojena majstorstva preobražava sam zin, izoin. Svako dato življenje je prijemčivo za preobraženje, jer da nije, još uvijek bi se, da tako kaže, nalazilo na pećini, ako ne i na drvetu. No, samo preobraženje ima mnoštvo različitih pravaca, čemu je dokaz i mnoštvo različitih civilizacije. Dakle, šta je zajednička substancija pred kojom kulturološko razlikovanje ima smisla? Šta to zabrinjavajuće sadrži ovo žitije i ovo tozin koje nas primorava da trčimo ili bježimo u bilo kojem pravcu? razlikovanje to zim i ev zim govori prije svega o jednoj svojevrsnoj antitezi. To zim u sebi sakriva nešto loše. Nije ono, ono nije jednostavno nešto dobro što želimo da postane bolje. Ono ima nešto što je potrebno u borbi za pripotrebljenje. Saglasno mnogim pristupima, antička jelinska kultura nije ništa drugo do nastojanje pripitomljavanja jedne, da tako kažem, agrija zove, divlje životinje. A ta divlja životinja je sam čovjek. I tu dolazimo do teme koje su dva važna razlikovanja. Suprotno kulturi za jeline jeste barbarstvo, barbarotita, i s druge strane agriotita ili bestijalnost. I ovdje se svakako možemo pozvati na žiže po različitim subjektivnim oblikom nasilja, ali mislim da je primjerenije čuveno razlikovanje Marka Miljanova između čojstva i junaša, pa bi tako ovo prvo čojstvo bilo odnos čovjeka prema drugom, junaštvo je pratilo obrnutu relaciju. Tako se pitamo na čemu se zasniva varvarstvo, a na čemu bestijalnost. Dakle, jedno je nešto, tako kažem, ekstrovertno, drugo introvertno. Dakle, što pripada samom habitusu, samom etosu. I odgovor obično pristupamo, tako kažem, apofatički, ono je odsustvo kulturoloških poredaka. Varvarstvo možemo istražiti izvan zidina grada, a posebno izvan sfere kontrole polisa. Također ćemo ga susreti ako se vratimo unatrag, jer prije nego što je postojao polis, postojalo je varvarstvo. Ovo svakako važi za jeline. Međutim, svaka civilizacija ima svoje varvare i svoju verziju varvarstva. U Andrićevoj priči, pošto se Andriću u posljednje vrijeme recimo često, to će kolega Damjanović, koji je napisao jednu kratku studiju pojam varvara u Platonoj Aristotelovoj filozofiji, a i on će pozvati se na Andrićevu priču, pisar bosanskog izaslanstva Dražeslav, čudi se nad glatkom i pravilnom loptom oslonove kosti, pitajući Dobročina koji je pokazao tu rijetkost, čemu služi ova starčica. Prezir koji je osjetio bosanski pisar kod svog sagovornika i Dubrovnika motivisan je njegovim varvarskim traženjem sredstva za drugo u predmetima koji služe radi razvodnog od okolici. Dakle, taj jedan bit. Ali da se vratimo. Dakle, zajednički imenilac svih osmišljavanja varvarstva je spolješnost varvarske prijetnje. I za to su Kinezi napravili najveći niz zid na svijetu da bi iste držali izvan svojih granica. Dakle, varvari su spolješnji devastatori stečenog kulturološkog taksisa, dakle ono što je nazvano biće i Božije. S druge strane, osim varvarstva postojala i bestijalnost. Ona je unutrašnja, stalno tinjajuća u svakom trenutku kadra, bar po svjedočenju jelinskih tragičara, da bukne i da uguši sve u krvi. Ona je ono što bismo rekli zakon džungle, rat sviju protiv svih. Ako uzmemo u obzir da je čovjek inonikozoon, dakle biće zajednice, da ne može živjeti u samo zajednici, shvatamo da je ovaj zakon jedna negativna granica koju čovjek ne može nadići, a da u isto vrijeme i živ bude. Opšti i međusobni pokolji su, da tako kažem, donja granica civilizacije. Generalizujući iskustvo jelina, Heraklit je za to više fragmenta, 853-87, to je konstatovati. Sve biva, kaže on, na podijeljenost, sporu, rat je otac sviju, jedne carima, druge bogovima čini, jedne ljudima, druge robovima, treće slobodima. I kaže, treba znati da je u ratu sve zajedničko i pravda, da je podijeljenost i spor i sve nastalo na podijeljenosti uma i potrebama. Dakle, rat je otac civilizacije, svake civilizacije. On rađa ljude bogove, robove i slobodne. Kako rađa robove i slobodne je razumljivo, no kako rađa bogove i ljude je velika zagonetka koju možete pisati onaj termin način. Dakle, fraza sve čini Bogovim i ljudima nas obavezuje da podrazumijemo da je otac rat, onaj rat koji posreduje u nultoj tački civilizacije, dakle u jednom predkulturološkom, preddruštvenom stanju u kojem čovjek još uvijek nije čovjek. Pitanje da prije svega sagledamo koja je ovo nulta tačka civilizacije. Svakako ne znamo šta je nekada bilo u našim antropološkim prvinama, međutim znamo šta je u svakom začetku istorijske civilizacije, to je rat. Ovo je jedan element. Drugi element je da ne postoji zajednice civilizacija bez religije, da su civilizacije i razlikovanje božanskog i ljudskog istovjeta. Spravo možemo postaviti da Heraklit referira na ono predkulturološko stanje stvari gdje još uvijek ne postoji i je ukinuto svako razlikovanje između božanskog i ljudskog i zajedno sa njim svaka staleška jerarhizacija. U ovom posebnom stanju postoji jedan građanski rat u posebnom vidu oca i čini osnivački temeljno razdvajanje civilizacije, razlikovanje na bogove i ljude, slobodne i sluge. Danas razumijevamo šta podrazumijeva Heraklit jer poznajemo sakrificijalni mehanizam. Jezgro svake religije je žrtva, odnosno žrtvovanje koje predstavlja nasilje najviše greha. Sakrificijalni mehanizam se raspiruje eksplozivnošću međusobnih pokolja, ratom svih protiv svih, a savremeni vid ovoga je građanski rat. I na to ću ukazati i René Girard u svojoj knjizi koja je kod nas prevedena, Nasilje i sveto, gdje kaže da žrtva izobražava i prezentuje teleturgijski jedan događaj koji se nalazi u prvinama zajednice i on je terminalija jedne uopštene, međusobno duboke duševne rastrzanosti kroz preobličavanje i ličovanje jedno od zaraćene braće. Usmjeravanje kolektivne sile na žrtvu donijelo je njeno istrebenje, a za kolektivni konstituent zajednice pomirenje. I ono što u literaturi čitavaju stotine primjera. Dakle, nerazumijevanje čudesnih pomiriteljnih posljedica linčovanja učinilo je zaražene da žrtvi pripišu čudu, pošto je to bilo ono što je na sebe uzelo moralnu mrlju kolektivne manije. Ali da bismo na sebe mogli ovo uzeti, treba da je isti uzrok manije. Ovo je izgleda bila protogodna logika sakrificijalnog previđanja. U isto vrijeme, moralna mrlja i sveštenost žrtva je ostala značin svoj jezgro potvrđenje božanstva kojem je pripisano, tako kažem, porijeklo zajednice. Iza svakog božanstva se nalazila jedna kolektivna žrtva, kaže nam ova sakrificijalna teorija. Potom, poslije izvjesnog niza aktiviziranja sakrificijalnog mehanizma, ljudi su otkrili homeopatetički kontrolisano istrebljenje sile građanskog rata kroz obrednu prezentaciju probitnog kolektivnog ubistva čime dolaze do žrtve. Osnovni stadijum žrtve su po Žiraru ljudska žrtva, životinska žrtva i žrtva bogova. Pitanje ovdje ogromno, ali je zaključak da ono što počinje teleturgijskim obredom sakrificijalnog mehanizma, ono što do nas danas seže i slovi kao civilizacija. Dakle, osnovno načelo kulturološke obrade je načelo religijske zabrane, koja je po svijetu stvari neposredni rezultat žrtvene obrade. Zabrana počinje od preinačavanja povoda raspirivanja međusobno istrebljujuće sile u tabu i upotpunjuje se u mitku interiorizaciju religijskih zabrana i javljanja pravosudnog sistema. Dakle, interiorizacija počinje od straha kazne, prolazi kroz, da tako kaže, mama splate i završava se interiorizacijom pravde. Paralelno sa ovom interiorizacijom žrtva se upotpunjava se taj mehanizam koji se autonomizuje, depersonalizuje i primječava u jednu instituciju, odnosno nezavisnu pravdu. Ona se prihvata kazne nasilnika ili onoga koji sam donosi sud sa prikrivenim ciljem da se izbjegne eskalacije osvetničkog slijepog kruga koji može baciti zajednicu u međusobni pokolj. nezavisna pravda upravo znači kolektivno podvrćivanje samo pravde i njeno neumoljivo kažnjavanje. Pravda nije samo jedno apstraktno načelo, ona je kolektivno prihvatanje i bezlično zadovoljavanje osvetničkih instikata da bi se pogazila autodiceja. Organski odnos sakrificijalne i kulturološke kultivisanosti ukazuje da je temeljni zakon civilizacije sledeći. Apsolutna sila, rat svih protiv svih, koji neprestano prijeti uništenje zajednice, može se iskrijeviti, prognati kroz odnosnu silu, kroz, rekao bih, jednu sveštenu sakrificijalnu silu, silu svih protiv jednog. Ljudske grupe su uvijek u opasnosti od raspirivanja građanskog rata, što se lako dešava kada društveno buđenje protiv samopravde splašnjava. I ovo su vrlo dobro znali antički zakonodavci, zbog toga, da to kažem, i cijelo državno udruženje antičkih polisa ima cilj opovrgavanje građanskog rata. Žrtvenici u središtu grada, redovni prinosi žrtva i žrtva farmaka u presudnim momentima zajedno sa zakonima, pravni sistem i konačno tragedija, bili su etablirani i osmišljeni da opovrgnu povratak u kaos koji je uzdrmao, da tako kažem, temelje kulturološkog poretka i neprestanom prijatelju. Onaj koji nije znao da su hramovi obredi askeza sport bili kolektivni gromovali pred unutrašnjom silom, nije bio u stanju ništa da spoznao helenske tehnike. Ali, još samo kratko da obratim pažnju, koliko je temeljna uloga sakrificijalnog mehanizma u formiranju kolektivnog subjekta njegovog identiteta. Kolektivni subjekt osniva ovu poznaciju navoda sveštenu silu, odnosno silu svih protiv jednog, eventualno svakog, koja izgoni ovu apsolutnu silu, dakle građanski rat, i ta žrtvena obrada korak po korak potvrđuje pozitivni rezultat, ustanovljujući jedno rastuće unutrašnje razlikovanje, pravdu kao protivtežu i sistem protiv apsolutne sile. Kroz rastuće razlikovanje, sakrificijalni mehanizam funkcioniše kao crpljenje toplote, izuzima konfliktni stav iz njene unutrašnje grupe, izvodi je ka spoljašnjoci, imajući za provodnik svaku žrtvu, koja je pojedinac, grupu ili grupu. Unutrašnje razlikovanje se nužno odražava spoljašnje razlikovanje. Stvara kulturološko razlikovanje zajednica. Sakrificijalni mehanizam tada reprodukuje jednu drugu ravan kao razlikovanje kolektivnih subjekata, dakle konačno države, narodi, nacionalni sistemi su u prijetnji pred apsolutnom silom drugog stepena među kolektivnom silom i potrebno je regrutovati se pred razmjernom sveštenom silom drugog stepena. Dakle, civilizacija i kultura nisu konformizam i zabava, naslade duha i slično, kao što misli savremeni čovjek, već buđenje protiv zakona džungla, od čijih smo nasrtaja uvijek u opasnosti. I 20. vijek nam je dao dobru lekciju za to, dva svjetska rata, hladni rat plus bezbojni pomjesni rat pre genocid naroda, staleža bez presedana i tako dalje i tako dalje. Na prvi pogled nevino razlikovanje to zim od F zim je za sobom imalo zvijer koju treba ukrotiti, a koja se zove sila. Postojanje civilizacije ukazuje da se zvijer ukroćuje u izvjesnoj mjeri, ali da je uvijek spreman da postane zvijer. Razlikovanje to zim od F zim pretpostavlja pobjedu sveštene sile nad apsolutnom silom. U cjelokupnom spletu predanja objektizovana struktura ove pobjede je civilizacija. Imamo visoko civilizacijski stepen tamo gdje je pojedinac interiorizovao zahtje pravde i unaprijed se povukao donošenja vlastite pravde, odnosno autoriteta. Sakrificijalni mehanizam, dakle, prožima genezu civilizacija, a njihovu efikasnost garantuje njihova reprodukcija. I tu se neposredno razlikuju dva stadijama razvoja sakrificijalnog mehanizma. Jedan je kolektivizam, a drugi je individualizam. Drugi nije obavezujući, ali pod izvjesnim uslovima može naslijediti prvi. Kolektivizam je stepen u kojem ova sila svi protiv jednog biva poštovana koliko i ne svi proti jednog, biva poštovana koliko i neumoljiva. Pojedinac je da računa. Međutim, vremenom i u mjeri u kojoj žrtveno crpljenje biva, da tako kažem, efikasno, to je ono prenječavanje povod apsolutne sile u tabu i interiorizacija tabua, gdje njihovo poštovanje biva prirodno ponašanje, zaboravlja se koja je sila stvari i neprijatelj, a ljudi misle da nije ništa drugo do sila koja se okreće protiv izolovanih pojedinaca, odnosno ograničavanje želja. U takvim uslovima mogu se uvriježiti, da tako kažem, individualcentrična shvatanje kroz jednu krizu žrtve da dođe do prelaska na jedan individualcentrički kulturološki put. Ovo se dešava samo u dva slučaja, poznata u istoriji čovječanstva, antičkom, jelinskom i savremenom. Civilizacije antičkih jelina i savremenih Evropijan su bile individualno centrične u smislu da su u fazi svog razvoja imale za antropološki prototip pojedinca, građana. Međutim, kao što je zasjedujuće tijelo građana bio izvor legalnosti, pojedinac se protokom vremena počeo da vjeruje da je utemeljenje države konvencionalno relativno. Da u stvari polis ne pripada bogovima i herojima, kao što su prije vjerovali stereotipno ponavljali u kratkim zasjedajućim odlukama, dakle vlade i demos. Drugim riječima vjerovali su da se država ne temelji na sveštenoj sili, kao što su to u stvari dešavalo. Konačno možemo opaziti da kada se individualizacija potpuni i razlikovanje božanskog i ljudskog, tada se zajednica nezaustavljivo svodi na nultu tačku, na donju granicu civilizacije, dakle na međusobne pokolje. Tad opet rat otac sakrificijalno pogađa i ako uspije da djeluje efikasno, može opovrgnuti samouništenje zajednica i postići, da tako kažem, društvenu refundamentaciju i njenu prelasku u drugu civilizaciju. U ovim uslovima postavlja se pitanja prevazilaženja antropološkog politeta između individualizma i kolektivizma. Po prvi put ovaj zahtjev je postavljen u, da tako kažem, helenističko i rimsko epohi da bi dobio odgovor od hrišćanstva. Danas u ovom postmodernom se postavlja jedan drugi put, ali o tome sad ne mogu. Dakle, završit ću s onim što počinje zapravo, da se kažem, moja korijena pitanje šta je hrišćansko hrišćanstvo, dakle, obzirom dosta vremena, ovdje tek dolazimo do onoga stvarno što šta ja mislim da je to da hrišćanstvo ili otkrovenje otkrovenstvo. Saglasno pravoslavnom predanju može se prevazići da to kaže antropološki polaritet, ja već jedan treći tip čovjeka, a to je ličnost. Ličnost je pojedinac koji je postavljen iznad vlasti sakrificijalnog mehanizma, oslobodivši se od sile u sebi i oslobođen od nje izvan. Došao je iz ovoga svijeta i otišao nedjelatan jer nije imao šta da zgrabi. Ovo znači da ličnost može podići i povesti ka gore kolektivnu mrlju, dozvoljavajući zajednici da utemelji njeno jedinstvo u svojoj martiriji, žrtvi, odnosno samo žrtvi. I prototip ovog antropološkog tipa je raspeti. Ono što čini krst je da ponudi ljubav kao drugu osnovu individualnosti. Započeli smo od definicije civilizacije kao dvosmjerno pokrete između tosin i jelzin, donja granica kao iza bezličnog življenja, međusobni pokoj koji se postreka svaki put kad ljudi ne mogu žrtveno rukovoditi svojim konfliktnim mimetizmom, interiorizirajući žrtvu teže izvjesnim antropološkim prototipima koji sačinjavaju gornju granicu njihovog civilizacijskog i kulturološkog razvoja. Ovi prototipi se interiorizuju u paradigmatskoj matrici civilizacije. Uzlazna struktura saobraćaja, ako se u potpunosti razvije, je trostrepena antropološka gradacija. Razlikovanje sakrificijalnih smjernica i paradigmatska matrica daju dovoljno motiva i povoda za izučavanje kulturoloških razlika i kulturoloških identiteta. Dakle, na kraju samo, civilizacija je u potpunosti kontrolisana silom koja samo požrtvovanje, samo trećim antropološkim odjelkom može biti prevaziđena. Sa silom se možemo suočiti isključivo samo crtvenim istupanjem pred njenom moći. Hvala.
Zahvaljujem se kolegi Dajeviću. Čuli smo jedno vrlo sadržajno, pregnantno predavanje ambicija da odgovori na sva pitanja i se dosta akoletskih upućivanja. Vjerujem da će biti stimulativno za diskusiju i ja vas sad pozivam, izvolite koji ima još.
Hoćemo da i sad ćemo da postavimo pitanje, tako? Da bismo se čuli ili ćemo da... Kako ćemo možda imati?